365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në rubrikën e sotme dhe gjuhës të ndëruar do të ndalimi tek zbulimi i katakombeve thesar i nëndhëshëm. Një qytet që flen në ndhe prej më së 1000 vjetësh, grupi vogël i zbuluesve ecën nëpër korridorët të ngushta e të errëta. Jemi në vitin 1578 e sapo kanë bërë një zbulim me rëndësi të madhe në rrugët e Romës.
Njiheshin disa katakombe romake, galerinën toksore, ku të krishterët e parë varrosnin vdekurit e tyre, por ishin varreza tepër thjeshta pa zbukurime. Zbulimi sotëm është i papërfytyrueshëm. Pishtart tymojnë në ajrin e lagsht, ndriçojnë her një pikturë të shkëlqyer, her një sarkofag të çmuar, her një end punuar me art. Gjithçka është çuditërisht e paprekur. Zbuluesve u duket se janë kthyer mrapa në kohë.
Shiko, shiko, këto varret e ruajtura mrekullisht mirë, e këtë plumë të pikturuar me një rremull liri në sqep, e këto mbishkrimi mahnice, gjduan të thonë valë. Njëri nga zbulusit afron pishtarin e njës të lexoj, i uroj njeriu të varrosur këtu, të gëzoj jetin e pasosur pran hyjit.
Shtektarët e çuditshëm të shtigjeve të ndeshme, shikojnë majta së djatha stejet emocionuar. Është e qartë se këto galeri nuk janë thjesht varrez. Ka një pasurit pa çmuar zbukurimesh. Ku ta dish, ndoshta atë krishterët jetonin këtu, kur përsekutoheshin nga perandorët romak.
Ky shtektim që filloi në vitin 1578 do të vijoj në shekuj. Shumë zbuluz do të zbresin poshtë ullëve të qytetit e amshuar Romës ndërmjet të gjallëvet e të vdekurve. Duke studiuar gjithë nën tokën e Romës kërkusit, do të zbulojnë dhjetra galerite nëndëshme, të ngjashme me katakombet e Prisiles, që u zbuluan të parat. Por, kujt i shërbejnë? Thua të jenë rëmuar vërtet nga të krishterët, pak nga pak duke studiuar galerit në të gjithë shtririn e tyre, u gjetën edhe përgjigjet për këto pyetje jo të lehta.
Të krishterët nuk jetonin në katakombe, por shkonin atje për të lutur para varreve të martirëve të mbytur nga romakët. Kishin një admirim të madh për martirët, e pikrisht për këtë arsye i zbukuronin varret me mozaik, afreske, shkrime të shumta. Shumica katakombeve ekzistonte edhe para se të përhapi krishterimi. Ishin gropa po vende ku romakët rëmonin në ndhe e nxirrnin gurt që u nevojiteshin për ndërtimin e shtëpive. Pas disa shembjeve, gropat u braktisën, u rizbuluan më vonë nga të krishterët që u afërcuan muret të mbrojtëse. Donin t'i bënin katakombet shumë të forta që t'i varrosnin këtu të vdekurit e tyre pa frikë shembje shtreja. Fal këtij përforcimi, katakombet u bën ballë shekujve e mund t'i vizitojmë edhe sot e kësaj dite.